Assalomu alaykum aziz va mehribon birodarlar. Yana mavzularimiz orqali siz aziz do'stlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Azizlar, marhamat. Siz uchun navbatdagi mavzularimizdan biri. Hurmatli birodarlar, muqaddas kalomni o'qib, ba'zida hayron bo'lib qolamiz. Masalan, Ayub kitobini o'qib ko'rsak, shuni ko'rishimiz mumkinki, ayrim paytlarda Xudovand biz insonlarni shayton tomonidan azoblanishimizga ham yo'l qo'yar ekan. Nahotki ushbu savol har birimizni o'ylantirsa ajabmas. Chunki aynan shu kitobdan muqaddas Xudovandning shayton bilan qilgan suhbatiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Azizlar, siz ushbu gaplarni muqaddas kitobingizning Ayub kitobidan 1-bobining 7-oyatidan 12-oyatigacha bo'lgan joyidan o'qishingiz mumkin. Ayub Xudovand tomonidan boy qilib marhamatlangan badavlat va komil inson edi. Unda juda ko'p mollari, tuyalari, mayda tuyoqli mollari hamda ko'plab ot va eshaklari bor edi, deb yozadi Ayub kitobining 1-bobi 3-oyati. Shayton Xudovandga Ayubni shunday aybladiki, go'yoki Ayub egoist kishi. U Xudovandni yaxshi ko'rishining asosiy sababi Xudovand unga ko'plab boyliklar ato etganmish. Xuddiki endi Ayub Xudovandga quloq solishga majbur edi. Shayton Xudovandga aytadi: "Agar sen undagi barcha boyliklarni tortib olsang, Ayubning kimligi bilinib qoladi. Hatto u sendan yuz o'giradi." Xudovand shaytonning taklifini rad etmadi va shayton Ayubni azoblanishiga rozi bo'ldi. Lekin Xudovand Ayubning joniga tegmaslikni shaytonga buyurdi. Shayton tarafidan Ayub uchun tayyorlangan kulfatlar Ayubni ko'pam kuttirib o'tirmadi. Birdaniga osmondan olov yog'ilib, Ayubning barcha qo'ylarini nobud qildi. Keyinchalik esa turli kasalliklar Ayubning qolgan mollarini ham nobud qildi. Albatta, sodir bo'lgan barcha kulfatlar achinarli darajada edi. Shaytonning maqsadi shuncha harakatidan keyin Ayubning ahvolini va Xudovanddan yuz o'g'irishini kutayotgan edi. Lekin Ayub shaytonning barcha umidlarini puchga chiqardi. U o'zidagi barcha boyligidan ajralgan bo'lsa ham, Xudovandga sodiq qoldi. Ayub Xudovandning oldida tiz cho'kib, barcha bo'lib o'tgan ishlar uchun ham minnatdorchilik bildirdi. U hammasi shunday bo'lishi kerakligini aslo bilmas edi, lekin Xudovanddan yuz o'g'irmadi. Aziz birodarlar, Xudovand biz insonlarga shunday sinovlarni berishning yagona sababi mavjud. Bu ham bo'lsa, shunday qiyin vaziyatlarda ham Xudovandga sodiq qolishdir. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@kuchukchanajot.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.